Ining artikulo pagatunan sa simana sa Agosto 24 hasta 30. Kung paano ka makabenepisyo sa grupo sang pag-alagad sa Latagon. Teksto maginbasihan sa ining artikulo. Dayawon ko si Jehova sa bugos ko nga tagipusoon sa pagtilipon sa mga matarong. Salmo 111:1. Ang bahanon 65, padayon. Ang matunan naton, binagbinago naton kung anong pwede naton himuon para makabenepisyo kita sa aton grupo sang pag-alagad sa Latagon. Para po uno kagdos, pamangkot. Anong nabatsyagan sang pila kautod parte sa kahimusan nga grupo sang pag-alagad sa Latagon? Ano ang ginbatsyag mo sang naaprobahan ka nga mangin manugbantala sa maayong balita? Sigurado nga nalipay kagid kay bahin ka na sa isa ka dako nga grupo nga nagasimba kay nagadayaw kay Jehova. Pero naninbahin ka man sa isa kagamay nga grupo upod sa pila kautod sa inyong kongregasyon. Inatawag ini nga grupo sang pag-alagad sa Latagon. Nakabulik sa aton ini nga kahimusan niya matuman ang sugo ni Jesus na ibantala ang maayong balita sang ginarian sa tanan na pungsod. Mateo 24:14. Ano ang imo masiling parte sa sini nga kahimusan? Ang isa ka sister nga si Wendy nagsiling. Dako gid ang nabulik sa akon sini nga kahimusan. Halimbawa, nakatuon ako sa bag-o nga mga paagi sa pagbantala kag pagtudlo. Kapaligon ako nga maglabot sa mga tulumuron sa pag-alagad, kag nanginsuod ko gid nga abyan ang mga kauturan. Ang isa naman ka brother nga si Rich nagsiling. Dalipay gid ako nga mangin manugtatap sa namon grupo. Kung may mabuligan ka nga tao nga magpabautismo, malipay ka gid. Pero kung manugtatap ka sa grupo, malipay ka man nga padayon nga mabuligan ang mga kauturan sa imo grupo nga mangin suod pagid kay Jehova, bisan pa madugay na sila nga nabautismuhan. Ari naman ang ginsiling sa isa ka sister nga si Dina. Nanamian gid ako sa sini nga kahimusan. Daw pamilya ko na ang mga utod sa amon grupo. Para po tres, pamangkot. Anong binabinago naton sa sining artikulo? Sa sining artikulo, una naton na binagbinago ng mga responsibilidad sa manugtatap sang grupo kag sang iya assistant, kag kung paano nila ginabuligan ang mga utod sa ila grupo. Dayon, ibaloon naton kung anong pwede himuon sa kada isa sa aton para masuportahan ang aton grupo, kag kung paano kita makabenepisyo sa sini nga kahimusan. Ang manugtatap sang grupo kag ang iya assistant. Para po 4, pamangkot sa A. Ano ang pangunang responsibilidad sa manugtatap sang grupo sa pag-alagad sa Latagon? Pamangkot sa B. Ano ang ginahimo sa manugtatap sang grupo para maatipan ang mga utod sa ila grupo? Ang hubon sa mga gulang nagapili sa isa ka gulang nga mangin manugtatap sang grupo sa pag-alagad sa Latagon. Ang footnote tagasiling. Kulkulang ang mga gulang sa kongregasyon nga makaalagad bilang manugtatap sang grupo, pwede itando ang isa na kalipikado mabinisterial nga alagad bilang alagad sang grupo. Bangod hindi siya makabig sa manugtatap sang grupo, ginatungdan niya ang iyang mga responsibilidad base sa panoytoy sang mga gulang. Balik sa parapo. Responsibilidad niya nga buligan ang mga utod sa iya grupo nga mag-uswag sa pag-alagad. Paano niya inaginahimo? Una, nagaulitin din siya sa kada utod niya na-assign sa iya grupo. Ginatinghuan niya nga makilala sing maayo ang kada isa sa iya grupo kag matatap sila sing maayo. Permin yaman sila ginakamusta. Paagi sa sini, mabalaan niya kung paano niya sila mapaligon, mapaumpawan ko na balaka sila o kung na-depress, kag mahatagan sila sa praktikal na bulig. Ikaduha, ginapaligon niya ang mga utod sa iya grupo nga mangin napisan sa ministeryo. Halimbawa, ginapangunahan niya ang iya grupo sa pagministeryo kada semana ilabi na kung Sabado o kung Domingo. Ginaobdan niya man ang kada utod sa iya grupo para mapalikon sila kag mahanas. Kung hindi gin man siya makabantala, ginapangabay niya ang iya assistant o kung ang isa pa kakalipikado mabautismado mautod na magapanguna sa ila grupo sa pagministeryo. Ikatlo, ginahanas niya ang bautismado ng mga brother para mangin kalipikado sa dugang ng mga responsibilidad sa kongregasyon. Dinahimo niya ini paagi sa paghatag sa ila sang komendasyon, paglaygay sa ila base sa Biblia, kagpadayon na paghana sa ila para matangdo sila bilang mga ministerial nga alagad kagulang. Importante gid ang assignment sang isa ka manugtatap sang grupo. Gani, ang gulang nga pilion sang hubon sa mga gulang sa sining assignment, dapat ang pinakakalipikado gid. Ari ang dugang na impormasyon. ang pwede himuon sang malugtatap sang grupo. Kung nagadumalas ang meeting sa pag-alagad sa Latagon, dapat hipot lang ini kag hindi magsubra sa 7 minuto para makasugod dayon sa ministeryo ang mga kautoran. Panikasugi nga maupdan ang tanan nga utod sa imo grupo sa ministeryo. Lapip na ang mga utod niya hindi permi makatambong sa meeting sa pag-alagad sa Latagon bangod sa ila sitwasyon. Pwede mo maupdan ini nga mga utod sa gabi o kun sa iban nga adlaw. Regular na ishifirding ang tanan nga utod sa imo grupo. Pwede mo inihimuon sa ila balay, sa Kingdom Hall, o kun sa iban pa nga nagataigo nga lugar. Pwede mo man sila tawgan o konsulatan. Hanasa ang mga brother nga mahimo ang ilabungkos nga masarangan sa pag-alagad kad para sa dugang nga mga responsibilidad sa kongregasyon. Kung ang imo grupo kinahanglan magtingob sa iban nga grupo para sa meeting sa pag-alagad sa Latagon, pamunahi kag upligi hapon ang imo grupo sa ministeryo. Balik sa artikulo. Para po 5, pamangkot. Ano ang mga kabudlayan sa mga manugtatap sang grupo? Madamos ang kabudlayan ang mga manugtatap sang grupo. Binagbinaga ang sitwasyon ni Jorg na isa ka manugtatap sang grupo mataga Germany. Pareho sa iban nga gulang, madamo man siya sing responsibilidad sa kongregasyon. Nagsiling siya. Kung manugtatap ka sang grupo, hindi gin mahapos balansihon ang imo mga helikoton. Bangod sine, hindi ko gin makamusta ang tanan niya uton sa amon grupo. Si Abel naman niya 60 anyos nga gulang na taga Uganda, nagsiling. Jutay lang ang mga gulang kag mga ministerial na alagad sa amon kongregasyon. Gani, madamo kami sa amon grupo. Gusto ko tani nga permi ma-shifirding ang kada utod sa amon grupo. Pero nabudlayan ako mahimuon ini. Ari naman ang dinsiling ni Obed nga isa ka gulang sa Surinam. Gusto ko ginhanaso ng iban. Pero sa masami, bangod basako ako sa iban pang responsibilidad, hindi ko na mahanas ang iban. Kayman, magluwas nga nagakinahanglan inising dako nga tiyon kagkusog, madugay pa kun kaisa makita ang pag-uswag sang isa kautod. Ti, anong makabulig sa mga gulang kung amo sini ang ila sitwasyon? Para busays, pamangkot. Kung dutay lang ang mga utod sa isa ka grupo, paano ini makabulig sa manugtatap sang grupo nga maatipan sila? Kung posible, dapat dutay lang ang mga utod sa isa ka grupo. Makabulig ini sa manugtatap sang grupo nga makilala sing maayo ang mga utod sa iya grupo kag mabuligan sila nga padayon nga mangin matutom. Pero ano abi kung dutay lang ang mga gulang sa kongregasyon? Kung madamo ang utod nga ara sa isa ka grupo, mabudlayan ang manugtatap sang grupo nga matungdan ang iya responsibilidad. Gani, pwede maka-assign ang hubon sa mga gulang sang isa ka ministerial nga alagad para pangunahan ang isa ka grupo. Paagi sini, hindi na kinahanglan na i-assign ang madamo nga kauturan sa isa lang ka grupo. Kung damay lang ang grupo, mas maapos para sa mga manugtatap sang grupo nga matungdan ang ila pinaka-importante nga responsibilidad. Ano ini? Ang pagbulig sa ila mga kauturan na padayon nga mangin matutum kay Jehova. Para po 7, pamangkot. Sa mga kongregasyon na dutay lang ang mga gulang, ano ang pwede himuon sa mga manugtatap sang grupo para masigurado nga maatipan ang tanan niya utod sa ila grupo? Kung manugtatap ka sang grupo kag dutay lang ang mga gulang sa inyo kongregasyon, magpokus sa paghana sa imo assistant sa pagatipan sang panong sang Diyos. Ang unang Pedro 5:2 na gasiling, bantayin ninyo ang panong sang Diyos nga yara sa inyo pagatipan, nga nagaalagad subong mga malugtatap, hindi nga napilitan, kundi sing kinabubuton sa atubangan sang Diyos. Hindi tumod sa gugma sa mga bintaha, kundi sin malangkagon. Pwede mo siya hatagan sa pila ka assignment. Halimbawa, pwede mo siya kung kaisa pangabayon na dumalahan ang meeting sa pag-alagad sa Latagon kag kung paano tuptupan ang teritoryo nga kuhaon sang inyo grupo. Pwede mo man siya istoryahon kung paano ninyo mabuligan ang mga utod nga mapauswag ang ila ikasarang sa pagbantala kag kung paano sila paligunod na padayon nga mangin matutong kay Jehova. Upda siya permi sa pag-shifirding. Antes ka mo mag-shifirding, buligi siya kung ano ang pwede ninyo himuon para mapaligo ng utod na inyo bisitahan. Pagkatapos ang inyo shifirding, hatagi siya sin komendasyon kag mga panugda kung kinahanglanon. Kung sundon mo ini nga mga panugda, posible mangin kalipikado ang imo assistant ka mangin manugtatap sang grupo sa ulihi. Pero, pwede ka man magpabulig sa mga utod na madugay na sa kamatuuran o kung sa mga pioneer kung nagahana sa mga baguhan. Halimbawa, pwede nila sila buligan kung paano sugdan ang pag-istoryahanay, kung paano mag-return visit, o kung paano magdumala sa mga Bible study. Binagbinago naman nato ang tatlo kapahagi na pwede naton himuon para masuportahan na naton grupo. Ari ang pathag sa picture na gingamit para sa paraposyete. Dinahanas ang manugtatap sa grupo ang isa ka-brother gamit ang brochure na palanggaa ang mga tao, tuloy sila. Ang caption sininga picture na gasiling. Pwede hanason sa isa kagulang ang isa ka-ministerial na alagad sa iya grupo, pariyos ang pagpadumala sa iya sa meeting sa pag-alagad sa latagon. Suportahi ang imo grupo. Para puotso, pamangkot. Ano ang pwede mo himuon para masuportahan ang imo grupo? Magbantala upod sa imo grupo. Kung nagbantala ka upod sa imo grupo, makapaligunay ka mo sa mga utod. Ang Roma 1:12 na gasiling. O kung agod makapaligunay kita paagi sa inyo pagtuo kag sa akon man. Kung upod mo ang imo mga utod sa pagbantala, makabulig ini para hindi ka makulbaan kung nag-istorya sa mga tao. Makaamling man ini sa inyo kung nagabantala ka mo sa delikado nga mga lugar. Ti ano abi kung hindi ka permi makabantala upod sa imo grupo bangod sa imo trabaho? Pwede mo istoryahon ang imo boss na i-adjust ang schedule sa imo trabaho. Base pa lang magpasugot siya. Kung hindi ka naman makaupod sa imo grupo sa pagbantala bangod may edad ka na o kung nagamasakit, pwede mo istoryahon ang inyong manugtatap sa grupo parte sa sina. Pwede siya makahimo sa kahimusan para makaupod ka sa imo grupo paagi sa video conference, letter writing, o kung pagpanaksi paagi sa telepono. Pero ano abi kung nabudlayan ka gihapon magbantala per may upod sa imo grupo, bisan ba taon ka pa kag wala man nagamasakit? Pwede mo istoryahon ang lain-lain na utod sa inyo grupo maupdan ka sa pagbantala kada simana. Pero base dapat mo binagbinagon sing maayo kung paano mo mauna ang mas importante nga mga butang kag kung paano mo magamit sing maayo ang imo tion. Kung tinguhaan mo nga makaupod permi sa imo grupo, makabenepisyo gid ang tanan sa inyo grupo. Gani, ipangamuyo ini kay Jehova. Sigurado mahatagan kaniya sang handom kag kusog na himuon kung ano ang iya nahamutan. Filipos 2:13. Para po 9, pamangkot. Paano naton mapabatyag sa mga utod sa aton grupo mapalangga naton sila? Mangin maabi-abihon. Kung mangin maabi-abihon kita sa mga utod sa aton grupo, mabatyagan nila nga palangga naton sila. Ang Roma 12:13 na gasiling. Buligi ang mga balaan sa ila mga kinahanglanon. Mangin maabi-abihon. Halimbawa, pwede bala makatipon sa inyo balay ang inyo grupo para sa meeting sa pag-alagad sa latagon? Sa pila ka kongregasyon, may schedule ang kada grupo sa pagpakaon sa ginagda na humalambal. Bisan pa hindi makaupod sa ila ang humalambal, nagatipon sila gihapon para magkaon-kaon ka magpaligunay pagkatapos ang meeting. Si Sarah, na isa ka-special pioneer, nagsiling. Nabalakag gid ako kung may bisita ako sa balay kay basi bala hindi sila manamitan sa ako ni handa. Pero imbis nga paminsaron ina, gintinguhaan ko nga simple lang ang ako ni handa. Kan nagpokus ako sa pag-istorya sa ila para makilala ko pagin sila. Kung panikasugan naton nga mangin maabi-abihon, mabatsyagan sa mga utod sa aton grupo mapalangga naton sila kag isa kita kapamilya. Paadi sini, mangin suod pagin kita kay Huba kay sa aton mga kauturan. Para po Diyos, pamangkot. Ano ang himuon naton para mapauswag nato na nato likasaran sa pagbantala kag pagpanudlo? Magpabulig. Kung panikasugan naton nga mapauswag ang nato likasaran sa pagbantala kag pagpanudlo, mas manamian kita magbantala upod sa aton grupo. Posible may natalupan din ka na kinahanglan mo pauswagon sa imo pagministeryo. Te, ano ang pwede mo himuon? Pwede ka magpabulig sa isa ka-pioneer o kung sa isa ka-utod sa inyo grupo nga madugay na nga nag-aalagan. Ang Hulubaton 1:5 na gasiring. Ang maalam na tao nagapamatik ang nagabaton sing dugang pangapagtudlo. Ang tao nga may paghangop nagapangayo sing malantipon nga diya sa iban. Ang Kapitulo 27, versikulo 17 na gasiring. Subo maang salsalon mapatalom sang salsalon, mapatalom man sang tao ang iaabyan. Pwede mo man isugin sa inyo manugtatap sang grupo ang gusto mo himuon. Sigurado nga panikasugan gid niya nga mabulitan ka. Amo ini ang ginhimo sang isa ka sister nga si Heather bisan pa nawya siya magpabulig sa iban. Nagsiling siya. Nagpabulig ako sa isa ka pioneer nga sister kung paano mag-return visit. Kabuot din sa iya kay perminya din ako ginaupdan. Then isang ulihi, na Bible study ko ang isa sa akon mga RV. Maayo lang gid kay nagpabulig ako. Nanamian na ako subong magministeryo. Ginapakita sini nga madamo gid kita sang pwede himuon para masuportahan ang aton grupo. Ari ang patag sa picture nga gingamit para sa parapodyes. Din pangabay sang pamatanon nga sister ang maedad na nga sister na updan siya sa ministeryo. Ang caption sini nga picture ni Gasiling. Bangudyutay lang kita sa aton grupo, mas makilala pa din naton ang iban kad makaupod naton sila sa ministeryo. Mga benepisyo ko nagapakig-upod ka sa inyo grupo. Para po 11 kag 12, pamangkot. Kung nagapakig-upod ka sa inyo grupo, paano ini makabulik sa imo nga padayon nga mangin suod kay Jehova kag mangin mas maayo nga Kristiyano? Magsugid sing eksperyensya. Padayon ka nga mangin suod kay Jehova. Madamo kita sing mabenepisyo kung nagapakig-upod kita sa aton grupo. Halimbawa, bangun palangga gid ni Jehova ang mga balo, mga ilo, kag mga tigulang, regular sila nga gina-shepherding sang ilang manugtatap sang grupo para paligunon sila kag buligan sa ilang mga kinahanglanon. Mahanas kita nga mangin mas epektibo nga manugbantala kag manunodlo. Mahanas man ang huwaran niya bautismado nga mga brother para sa dugang na responsibilidad sa kongregasyon. Si Wendy, egin sambit ka ina, nakabinipisyo gin sa pagpakigupod sa ila grupo. Nagsiling siya. Hindi perme makabantala si nanay upod sa iya grupo kung Sabado kag Domingo bangod ginapamatukan kami ni tatay. Pero bangod wala kuya ginapungga ni tatay, makabantala ako. Maisa katigulang na painder nga sister nga nangin abyan ko git. Kag perme kami nagaupdanay sa pag-alagad. Dinhanas niya ako nga mangin mas epektibo sa akon paagi sa pagbantala kag kung paano pa gid ako makabulig sa kongregasyon. Hindi ko gid malipatan ang mahigugmaon ng mga layday halin sa Biblia sang amon manugtatap sang grupo. Nakabulig gid ini sa akon hasta subong. Para po 13, pamangkot. Kung nagapakig-upod ka sa inyo grupo, paano ini makabulig sa imo nga makakita sing mga abyan na magapalangda kag magabulig sa imo? Makakita ka sing mga abyan na magapalangga kag magabulig sa imo. Kung nagapangabudlay kita sing tigob sa ministeryo upod sa mga kauturan sa aton grupo, makabulig ini para mangin suod naton sila na abyan. Filipos 1:27. Kag bangudyutay lang kita sa aton grupo, mas maapos para sa mahuloyon nga mga utod na makakita sing suod nga mga abyan. Ini nga mga abyan handa gin magbulig sa aton kung nagamasakit kita. Na-depress, o kung nagapangasubo bangod sa pagkapatay sa aton pinalangga. Samtang nagahilapit ang dakong kapipitaan, mas kinahanglan pa din nato ng aton mga abyan. Posible hindi madula ang aton mga problema subong, pero masarangan naton ini nga batason bangod kabalo kita nga ara ang aton mga kauturan na nagapalangga kag handa magbulig sa aton. Ari ang paathag sa picture nga gingamit para sa paraputrese. Bago lang natapos ang meeting sa pag-alagad sa Latagon, kag nagapakadto na sa teritoryo ang duha ka sister nga makita sa nagligad na picture. Ang ilang mga kagrupo nagapakadto man sa ila teritoryo. Ang caption sang picture sa cover nagasiling. Ang duha ka sister nga updanay sa grupo, nagabantala sing magkaupod. Para po 14, pamangkot. Paano kita mabuligan sa aton grupo kung may kalamidad o kung trahedya? Makabaton ka sing praktikal nga bulig halin sa imo grupo. Kung may kalamidad, paghingabot, nagalapta na balatian, nagapamigado kita, o kung kontinhanglan naton magpa-ospital, nagabulig dayo na naton mga kauturan sa aton grupo. Halimbawa, kung may kalamidad, inakontak dayon sa mga manugtatap sang grupo ang tada pamilya para kamustawan sila, kagibaloon ang ila kinahanglanon pareho sang pagkaon, tubig, mga bayo, ilistaran, o kung kontinhanglan nila magpabulong. Dayon, nagabuligay ang manugtatap sang grupo kag ang komite sang pag-alagad sa kongregasyon sa paghimo sing plano para mahatag ang kinahanglanon sang kada pamilya. Gani, nagapasalamat din kita sa aton grupo bangon palangga nila kita kag handa sila magbulig sa aton. Para po 15, pamangkot. Ano gid ang ginapanikasugan na himuon sang tanan nga sumilimba ni Jehova? Din binabinag naton na dako gid ang organisasyon ni Jehova. Sa langit nun nga bahin sini, minilyon o kung binilyon pagani ka matutong na mga anghel ang nagaalagad sa iya. Sa dutano naman nga bahin sini, sobra na siyam kamilyon ang nagaalagad sa iya kag nagadamo pagit sila kadaadlaw. Pero sa langit man o kung sa duta, nagapanikasugid ang tanan nga sumilimba ni Jehovah para mabantala ang maayong balita sa dinariran sang Diyos. Gani, kabay pa nga panikasugan gid naton na makigupod permi sa aton grupo sang pag-alagad sa latagon. Kung himuon naton ini, makabenepisyo gid kita, kag madayaw naton sing bugo sa Jehovah na aton Diyos. Ano ang imo sabat? Paano ginaatipan sa manugtatap sang grupo kag sang iya assistant ang mga kauturan sa ila grupo? Paano naton masuportahan ang aton grupo? Ano ang mabenepisyo naton kung nagapakigupod kita sa aton grupo? Ang bahanon si Sintay Ono, Sulong Mga Saksi. Dari natapos ang artikulo.